Já, og það var líka svo mikið einhvern veginn tíðarandinn var svo mikið bara að vera frá náttúrufræðabraut til að halda öllum möguleikum opnum.
Einmitt.
Og þú verður frá já, þú veist, og læra þetta, það ekkert sem skiptir meira máli en að vera góður í starffræði.
Já, vá.
Þannig að var einhvern veginn svolítið svona heilaþvegin af því, sem ég fannst það afskaplega leiðilegt, sko.
Þetta ennumlókslega, maður líka búin að vera þá á þeim tímpunkti í svo mörg ár í skóla og þurfa einhvern veginn að fara að einbeita sér að einhverju sem mann finnst ekki eins og skemmtilegt, bara...
Já, en það var kannski svolítið svona nauðsynlegt í svona mínu ferli að þú veist, að gera eitthvað sem ég fannst ókslega leiðilegt og fatta hvað mér fannst það leiðilegt og þannig kom tónlistin, sko.
Einmitt, já. En sko, að því að þú talar að þú hafi verið að læra á píanó,
já.
Varstu þá í einhverju svona tónmennta námi?
Sko, ég var bara í engatímum, þannig ég lærði aldrei neina tónfræðan eitt hannig okay. og var líka svona, ég hafði rosalegan áhuga á því sem lítið barn og mér langaði að vera bara konsert píanóleikari.
Já.
En svo voru að flytja og svona og svo varði ég bara svona með árunum, þú veist, svolítið bara löt. Mm-hmm. Sem ég fyndi svona, svona mín stærsta eftir svo, ég vildi að ég væri betri hljóðfæraleikari.
Já.
En, og þú veist, og ég held ég hef hægt þegar ég var svona 18 ára og þá fattaði píanókennar minn að ég læsi ekki nótur. Og hún var bara guð með góður að taka hérna miðstigi píanóleik og allan þennan tíma ertu búin að vera að læra lögin eftir eyranu.
My god, það er alveg galið maður. Og einmitt, engin tónfræði?
Engin tónfræði, þannig að reyna verið þegar ég fer út í tónlist þá ég mér rosa lítinn grunn, sko.
Já, svona formlegan.
Já, formlegan grunn.
Já, en áhugavert. Förum kannski nánar yfir þetta eftir skammastund. Við ætlum að heyra hérna lag með New Order. En það ekki bara. Mm-hmm. Gefind okkur þetta. Bizarre Love Triangle. We'll be right back. en vissur til dæmis þegar þú varst bara lítið stelpa emmið, talar að þú langaði bara að vera píanuleikari
Já, þú veist, ég hafði ótrúlegan áhuga á tónlist Já. Og bara, ég held að byrja þegar ég var mjög ung mm-hmm. þú veist, ég var að grúska og finna tónlist en ég held kannski bara að ég hafi einhvern veginn svolítið, þú veist, kannski ekki hugsað að það væri einhver möguleiki eða veruleiki fyrir mig að starfa við það
mm-hmm.
þú veist, þannig hugsaði alltaf, já, ég var læknir eða mm-hmm. eitthvað praktíst
sem svo brjálæðislegt að hugsa út í að svona, maður sjáði ekki fyrir sér skilur, Nei, sem atvinnu
Já, ég sá það aldrei fyrir mér.
Nei, magna. En hérna, og hva, en hvernig svona, svo ferðu í MR?
Ég fyrir í MR, þú veist þá, eðlisfræðibraut, þjáðist mikið, fannst það erfitt, fannst það leðilegt. Og svo, hérna, eftir MR, þá fór ég til Indlands í hálft ár og þá hugsaði ég, já, ætla að vera læknir og gera eitthvað gott í heiminum og svo fór ég inntöku prófið, nefndi náttúrulega ekki að læra fyrir það og var bara að djamma og eitthvað og komst ekki inn, en það munaði mjög litlu og þá var ég alveg, hvað ég gera, hvað ég gera
algjört högg, bara eitthvað
Já, algjört högg, þú veist, það munaði eitthvað tveimur eða þreimur sæti með
Nei? Komst inn Nei, what,
já,
ok
Það var mjög nálætt í og þá voru rosa margar vinkunum mínur og emmer að fara í lögfræði, ég hafði aldrei pælt í því, ég hafði haft áhuga, þú veist, ef ég hefði fyllt hjartanu, þú veist, hefði alltaf, þú veist, ég hafði áhuga á bókmenntum og heimspeki að ég alltaf skráð mig eða kvikmyndafræði ég skráð mig eitthvað svona algjörlega ópraktíst sem að renga, þú veist, atvinnið að tekið möguleika svo var ég alveg svona, æ, ég kannski bara fer með þeim og gera eitthvað praktíst
í
lögfræði og fóratna í, þú veist, gegnum almennuna mm-hmm. og þjáðist enn og aftur mikið
Bá trúið því, og hvað endurstu lengi þar?
Ég, en, þú veist, ég var atna, alveg í, þú veist, eitt og hálft ár
mm-hmm.
þú veist, það var kannski
meira í lögbergi
Já, í lögbergi, maður kannski meira á kaffibarnum, þú veist, á þessum tíma og fannst alveg, já, þú veist, með fullri virðingu margir lögfræðingar í minni fjölskyldu og margir á mínum bestu vinum í dag eru geggjaða lögfræðingar
já.
En mér varst þetta afskaplega leiðilegt mm-hmm. og alveg svona leiðilegt á svona djúpu leveli þannig að þegar ég var í lögfræði að þá keypti ég mér hljómfræði eitt
Nú?
Bókina af því að þá var ég byrjuð sem sagt að koma heim úr skólanum og spila
mm-hmm.
ég hef ekki snert píanóið í langan tíma og var byrjuð að spila og byrjuð að semja tónlist
mm-hmm.
án þess að pæla í því og
ég Það kom bara yfir því eitthvað svona
Já, óvænt. Það kom bara einhvern veginn svona braust út úr þessari þjáningu og tilgangsleysi sem ég fann í að þú veist læra eitthvað sem ég langaði ekki að læra og fannst leiðilegt og þá byrjaði ég bara í sjálfsnámi þú veist, byrja bara að læra sjálf og byrja að þú veist, kenna sjálfri mér að útsetja fyrir kóra og að strengja kvart þetta og fer bara að læra tónlist sjálf og þú veist, fyrsta verki sem ég skrifaði var fyrir hérna, eldri borgara kór Hveragerði sem amma mín var í skrifaði hérna kórverk og það var sko Saga Garðarsdóttir leikkona vinkona mín sem sagði við mig hún var þá byrjuð að læra leiklist í hérna listaháskólanum og sagði vissur að það tónsmiðadeild í listaháskólanum ég segi, hvað það? Hvað tónsmiðar? Hún sagði, það krakkar sem eru, þú veist, að læra að skrifa tónlist og ég segi bara, þú veist, einhvern veginn ákveðana er á þjóðabókliðinni að læra, þú veist, eignarrétt eða eitthvað. Þannig ég ákveða að sækja í listaháskólanum og með engan bakgrunin er að búin að vera að læra sjálf hérna tónfræði og lesa náttúrulega valla nótur og spila valla hljóðfæri og svo kemst ég inn og náttúrulega með massa svona imposter syndrome, þú veist að ég kann þetta ekki, ég ekki minn bakgrun og hérna eru krakkar sem eru búin að vera, þú veist, læra hljóðfæri sem eru 4 ára.
Akkurat.
Og þegar ég í tónsmíðum þá ég alltaf að hugsa að þetta bara svona tímabundi flip og svo fer ég bara að gera eitthvað praktískt.
Mm-hmm. Og varst alltaf með það svona bak við eirað. En eins og þú sagðir á hann, það er svo magna sko að maður þurfi stundum að ganga gegnum eitthvað svona hreinsunareld,
einhvern
svona þjáningu til þess að það opnist fyrir manni. Þú veist, heyru, ég ekki alveg rétt stað. En ef þú hefðir til dæmis ekki verið á þjóðabókhlöðinu að læra eignarrétt, skilur þú, hefðir það fattað endilega...
Þinglýsingar fasteigna.
Guð almáttur. Heyrðu, við skulum halda hérna áfram og við viljum vinda okkur næst í 90s. Og það Portishead. Eða vinda okkur í það bara, beint.
Mm-hmm.
Það ekki bra. Þetta lagið Glorybox. Long. Glorybox, dásanlegt þetta Portishead, en við erum svona já, aðeins að, erum aðeins í fortíðinni þú ákveðist að fara í LHÍ þegar þú ert í lögfræði
Já.
Og það eru þrjú ár, BA
Já.
Já, en hvernig að því þú talar að þú erum með impostasyndrom og svona, var þetta sko, var þetta, fannst þér þú vera mikið eftir á, eða varstu fljótað bara...
Já, ég var ég strögglaði alveg svolítið, það var alveg erfitt að fara í háskóla einhvern veginn menn í tónlist, veist, án þess að vera með hennan sterka bakgrunn, en svo einhvern veginn bara þú veist, komst ég í gegnum það.
Já, en, og er þetta ekki bara bekkur, eða þú veist, það er bara nokkur saman
Já, já. Og svo verum kannski 10-12 bekk,
já.
Og þú veist, yndislegur árgangur.
Já, 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 áhugavert maður. En þannig að þú, hérna, svona svolítið kannski, mynd finnur köllun þína þarna, hvað ætlum þú sért, svona 20 og eitthvað?
Já, bara 21.
Og klárar býja í tónsmíðum
Já.
Heitir þetta ekki það ennþá bara?
Já.
Heitir ekki, já.
Já.
Það var svona lett. Bara þið sem eru að hlusta og vitið ekki af þessu, þá er þetta til.
Þetta er til. Þetta er hægt.
Já, þetta er hægt. Og hvað gerist svo?
Og svo þarna svona, er ég byrjuð að hérna að skoða sko, ég hefði aldrei, þú veist, þetta er mjög svona klassist, þú veist að skrifa nótur. Mm-hmm. Þetta er bara svona, þú ert með penna og þú ert með blað og þú skrifar tónlist.
Mm-hmm.
Mjög erfitt dæmi.
Mm-hmm.
Og þarna sest, fæ ég fyrsta skipti að opna í svona tónlistaforrit Logic Pro.
Já.
Og ég hef aldrei, þú veist, pródúsir eða gert neitt þannig,
mm-hmm.
en er algjört svona raftónlistar nörd og, veist, og það er algjörlega svona mína rætur í tónlist fyrir utan klassisk tónlist, ég hlustaði mjög mikið á það. Og þannig að þarna byrja ég sér satt í mínu svona öðru sjálfsnámi
Já.
Að þá byrja ég að læra pródúsira. Þá er ég bara að horfa á YouTube hérna myndbönd
mm-hmm.
og eyða föstudags hérna kvöldum í að, þú veist, horfa á myndbönd um hvernig þú ert að kompressa og EQ-a trommur.
Mm-hmm.
Og já, og þarna byrjaði ég svona hljómsveitastúfsi, þú veist, stopnaði hann að hljómsveit, Ístum að júð,
mm-hmm.
og það er svona mikið hjartansmála því, þú veist, einhvern veginn, það hafi gegnum tíðina verið svo fáar konur að pródúsera tónlist
mm-hmm.
og gera og programmera og gera mm-hmm. allt það. Þannig að, þú veist, það var svona mikið hjartansmála svona að reyna að gera þetta allt sjálf
já.
Og ég var náttúrulega ekki það góð, skilur þetta.
Þetta tekur tíma að læra.
En ég bara einhvern veginn svona, þú veist, bara lærði með því að gera.
Já, og þetta kannski, ég myndi, þú segir, svolítið þannig bransi.
Já.
Að þú veist, þú lærir bara x mikið á bókina en svo þarftu bara að fara svolítið í laugina og bara synda
og ég er ennþá að gera það, það tekst stór verkefni þá sest ég niður og þú þarft að læra
já.
Það sest niður að skoða bara, ok
hvað er ég að fara að gera? Bara, já, nákvæmlega við ætlum að sko, heyra hérna næst talendum tímamót og svona við ætlum að heyra hérna lag með af plötun sem þú keftið sjálf sem sagt fyrst
Já.
Sem að eins og ég hef stundu sagt þetta, er þetta tímamóti lífi fólks?
Mm-hmm.
Manstu hvernig þetta fór fram? Er þetta skífan?
Já, þetta er skífan.
Þetta er skífan, já.
Og þetta er smá skífa sem að var sérst með Song 2 og þannig Beetlebum. Og ég er bara mjög lítil stelpa þannig.
Já, einmitt.
Og mér fannst blör geggjaband.
Já, einmitt.
Þannig að líka enn og aftur cool skilur við bara allir að hlusta eitthvað svona eitthvað Spice Girls.
Já.
En ég var bara blör.
Þú ert ekki þar.
Jú, líka.
Já, já.
Okay, en það skulum... er bara aðeins sem er töff val.
Já, já.
Og þetta líka sannsvöluleg.
Í nákvæmlega, mjög svalt. Og við skulum heyra þetta. Þetta er hljóðstinn blör og Song 2.
Mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast draumarúmi. Dorma.
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Í garðinu hjá grillinu.
Veisla í 25 ár.
Njóttu haustsins á Bretlandseyjum á okkar besta verði. Frá 24.900 krónum til 5 áfangastaða báðar leiðir. Æslandir.
Þú ert að hlusta lagalistan hér á Rás 2 hjá mér Herdís Stefánsdóttir og við ætlum að fara næst í uppáhalds kvikmyndalagið og það nú heldur betur tilefni. Nú ert þú búin að vera að vinna svolítið í kvikmyndum.
Mm-hmm.
Mér langar svo að svona, heyra söguna hvernig þú komst inn í þann bransa.
Já, einmitt, þú veist, og í raunum verður ég hugsa tilbaka, þú veist, þá hafði ég, þú veist, mjög mikið áhuga á kvikmyndum.
Ok, ertu, já, þannig að þú ert svona kvikmyndanörd.
Já, þú veist, ég alveg kvikmyndanörd og mér fannst geggja að horfa á gamlar myndir, þú veist, þegar ég unglingur og í menntaskóla, þú veist, þá var ég bara að reyna að horfa á einhverjar gamlar myndir og
svarkvítar bara.
Svarkvítar myndir og svona skoða kvikmyndasöguna og þú veist, og það var svo mikið af trilltri tónlist, þú veist, bara 60s, 70s, Ítalía. Geggjastöf. Og þú veist, og ég held að við verið þá sem ég, þú veist, hvort ég hef heyrt, þú veist, tónlist með Ennio Morricone.
Já.
Og verið bara guðmi góður.
Mm-hmm.
Þetta er geðveikt.
Það er alveg svona, já.
Og þá byrjaði ég að pæla svolítið í, þú veist, kvikmynda tónlist og svo, þú veist, seinna byrjaði, þú veist, að vinna með dansurum og myndlistamönnum og byrjaði svolítið að gera, í raun og verið snýsta, þú veist, að vera kvikmynda tónskáld, þú ert sögumaður og þú ert í raun og verið að taka að þér þetta hlutverk að segja sögu með tónlist.
Þú ert að umvefja svolítið. Já. Hugmyndina og svona
já, já. Að bæta við einhverju svona fimmtu vít þú veist, já. Í kvikmyndaformið
en þú ferð ekki til New York
já.
Í nám
já. Þannig það var annað svona algjört flip ég var alveg svona ok, þú veist, þetta cool og það, þú veist, það svolítið erfitt að vinna sem svona contemporary klassist tónskáld þú veist, og vera einhvern veginn að gera einhverju svona flókin verk þú veist, sem að einmitt, bara flókin starfsvettvangur að hérna fara inn í og ég var alveg svona hvað, þú veist
og kannski, hérna, sorry, sérstaklega líka eins og vorum tala verandi kona. Er það ekki, þú veist, hallar á konur í þessum bransa eins og öðrum í tónlistagerðinu?
Þú veist, það eru færri konur.
Já.
Já. Náttúrulega í dag, þú veist, bara mörga fremstu tónskáldum í, þú veist, samtíma tónlist eru konur.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það er alveg, þú veist, geggja stöf. En, þú veist, kvikmynda, þegar við komum að kvikmynda tónlist og þegar ég er að hugsa það, þú veist, þá erum við að tala að það eru kannski tvær eða þrjár konur
Já.
Sem eru að gera tónlist við stórar kvikmyndir og ég held að ennþann dag í dag sé prósentan af konum sem að, og þá varum við að tala um sem sagt, myndir sem eru að fara svona hæst í box office og bara svona top 100 myndir sem eru að koma frá Hollywood
já.
Að þá eru innan við 2%
Það er alveg galið
já.
En ok, en þú hugsa með þér, heyrðu ég hef mjög gaman þessu, ég elsku kvikmyndir tónlist ég ætla að fara og læra það
já.
Eða þú veist, hvað og bara, ég ætla bara að fara til New York og sjá hvernig mér gengur
já, bara aðeins að tjekka á þessu
já.
Og svo fer ég til New York og þá ég eitthvað svona þú veist, ég veit ekki með þetta, þú veist, kannski langum frekar að vera í hljómsveit og gera plötur og eitthvað, þannig að ég svona er að fara svolítið fram og tilbaka.
Já, einmitt. En svo einhvern veginn endist þetta og þú fílar þetta?
Já, ég, þú veist, það var eiginlega bara svona smá svona líka einhvern veginn tilviljun, þú veist, að því ég var að gera mína tónlist og ég fæ, þú veist, fyrsta símtali frá leikstjóra, frá New York,
Já.
Sem er með Indiemynd, að hún hérna hringir í mig af því að ég hafði gefið tónlistamyndband með hérna Ístum að júð, gamli hljómsveitinu minni, sem að henni fast geggjað og hún er eitthvað, hérna, heyrðu, langar það að gera tónlist fyrir þessa indímynd
Geðvægt.
Hún er kennari við Columbia Háskóla og kennar kvikmyndagerð þar.
Já.
Og ég var að jágegja, þú veist, og gera þannig fyrsta samtrakki mitt. Mm-hmm. Og svo, þú veist, mjög fyndin saga, þú veist, hvernig ég rúla svo allt inn í Hollywood.
Já, veist, viltu það svona, segja?
Já, það var eiginlega bara svona draumi, þú veist, svona, þetta er svona saga sem að gerist ekki.
Mm-hmm.
Og þá sest, er ég hérna búin að kynnast, ég býðan í Los Angeles
mm-hmm.
og búin að kynnast hérna umbúskonu Patti McMillan sem er núna að, þú veist, hún með mörg af svona stærstu tónskáldum heims í dag, var ekki á þeim tíma, þannig var hún bara svona líka að byrja í þessu, hún með Hildi Guðnadóttir í dag og Fólkar Bertelmann sem vann hérna Óskarinn.
Mm-hmm.
Og hún segir, ég hérna með, þú veist, þetta er svona young adult unglingamynd, viltu ekki bara senda mér tónlist og ég ætla að senda á Warner Brothers, ég bara já geggja, þú veist, þetta bara tekur ógeislega langan tíma að þú veist, að fá einhvern til að hlusta á tónlistina og þarna hafði ég ekki gert neitt nema bara svona frekar léleg svona skóladémó þú veist, eitthvað sem ég hef bara prótisera sjálf og tekið upp og allt ljómaði útrúlega illa og ég set saman hann einhverja möppu og þú veist, þá heyri auðvitað ekki neitt, bara eins og við var að búast og svo líða svona 6 mánuðir og allt inni fæ ég símtal frá Patti og hún bara Warner Brothers voru að ringja og spyrja hvort þú sért laus í næstu viku og ég bara, Hvað meinar Warner Brothers var hringja og þá er hann ungu leikstjóri Rairus og Young sem að gerir hann leikstýrir þessari mynd The Sun is also a Star og hún hafði heyrt tónlistina mína og ákveði að taka þarna séns
á
ungri konu sem er enga reynslu sem hafði aldrei gert neitt og sagt þetta er rétt af manneskjan fyrir kvikmyndina mína.
Þetta er náttúrulega alveg einmitt gerist ekki. Veist,
nei, það gerist svo... eiginlega ekki og þú veist, ég henni svo ævinlega þakklátt af því að þú veist, þú ert að vinna í svona myndum sem eru stærri og það eru peningar og þú getur þannig sér ráði hvert sem er.
Nákvæmlega.
Og þannig bara... ákveður að taka sens að ráða mig.
Já, þetta bara dásamlega.
Og þannig ég komið með fótinn um dyrnar og þegar þú ert komið með svona stort verkefni að þetta snýst svo mikið að vinna sér traust. Bara já, ok, það sem manneska getur gert þetta.
Nákvæmlega. Já, bara svona, ákveðin svona... stígi sem hún þarf bara að fara yfir eða svona upp, já, þetta er, minnst, þetta er svo áhugavert en talandi kvikmyndir, eigum við ekki að heyra upp á kvikmyndalagið?
Já, svo mörg
já,
ég ákast að þetta velja þetta því að þetta er bara svo mikið væp sko.
Já.
Þetta er svona sem að ég sita á að lögða þetta sko heldig
einmitt, sko hérna gömulmynd, hvað ætlum sér gömul?
Já, góð spurning
Vá, sko,
við
þurfum að fletta upp þetta er allavega Francis Lai, segir maður það ekki og ég ætla ekki að byrja þetta fram Kona og maður.
Maður
og kona, já.
Bye.
hlusta lagalistan hjá mér Herdi Stefansdóttir og við vorum að hlusta á eitt af mörgum af þínum uppáhalds kvikmynda lögum mm-hmm. kvikmynda tónlistar lögum já. Einmitt, við vorum að fara yfir þessa svona ótrúlegu, ótrúlega skrýtnu vegferð þína inn í kvikmynda bransan sko, og líka bara svona, þú veist, ég get alveg ímynda mér bara svona einhver stelpa frá Íslandi allt inni komin inn í þennan stóra heim sem að maður hugsar bara um einmitt í kvikmyndum, skilur við, sér þetta ekkert fyrir þér
Nei, aldrei, ef einhver hefði sagt mér þetta, þú veist, þetta bara fáránleg pæling.
Þetta bara fáránlegt.
Ég trúi ekki ennþá í dag.
Nei, og þú veist bara, þú veist, bara verðlaun og bara kjafta þig, skilur við. Þetta bara, en hérna, en mér langar svo bara svona fyrir okkur svona og hlustendur. Ég meina, hvernig virkar það ef að þú til dæmis ferðverkefni og bara svona þetta kveikmynd, mér langar þú sem í tónlistina. Uh-huh. Hvernig, hvaða ferli fyrir gang? Ég meina, þú væntalega sérð kveikmyndina alltaf og stúdir hana.
Já, það svolítið mismunandi, þú veist, á hvaða stað maður kemur inn í ferlið.
Já.
Stundum kemur inn, það hringt í panik á síðustu stundu frá framleiðslu fyrirtæki. Herðu verið með það búin að klippa og það þarf að mixa eftir 5 vikur getur þú komið inn.
Ok.
Og það maður að semja alla tónlistina. En ég verið svo heppin með mín síðustu verkefni að það heyrti mér löngu áður en að byrja að skjóta.
Mm-hmm. Já, þú getur verið með í því ferli líka.
Já. Það maður byrjaði að semja og kom með hugmyndir, þú veist, áður en að það komi klipp.
Mm-hmm. Það náttúrulega best, væntanlega.
Það draumurinn.
Já, einmitt. Og hérna, en hvernig ég menna, þú veist, svo bjóst út í LA,
já.
En ekki lengur?
Nei, svona mjög klassisk saga, kom heim í COVID.
Já, einmitt.
Ætla að kom heim í 4 eða 5 vikur, þar til að COVID var búið.
Já.
Svo allir hugsuðu,
akkurat.
Bara ekki búið í svona júní, þá komum við aftur.
Já.
Og svo var það bara ekkert búið.
Nei, ég veit
Og ég ennþá hér.
En ertu ekki bara ána með það núna eða hvernig, þú veist, heldur þú fara aftur út?
Nei, þú veist, hver veit, mm-hmm. kannski ekki Los Angeles. Þetta svona, þú veist, mér skeggja að fara þangað 1-2 mánuði árið, þetta algjör bílaborg.
Já.
Streikja við náttúrulega líka bílaborg en maður getur samt labbað allt.
Algjörlega. Ég, þú ferði ekkert bara á næsta stað nema á bíl út
Nei,
í
LA. Nei, þú veist, ég svo mikil svona kaffuhúsa mannski, ég byrja alla mótna á því að fara kaffuhús og kannski gerða af því að sem tónskáld, þá ertu að vinna einn allan daginn.
Já.
Ég held að ein í stúdiónu mínu,
mm-hmm.
svo gaman að koma eins og rúf þar sem að það eru fólk fyrir saman í hádegi.
Já, fiskur í hádeginu.
Ísa í Orli og... bara svaka lífi í húsinu þannig að mér svo gott að byrja daginn að finna svona orku frá fólki og sitja og drekka kaffibolla minn og bara horfa í kringum mig en þegar ég bjó í Los Angeles að bjó ég svona hæð og til þess að fara á kaffihús þá þurfti alltaf að taka bílin
mm-hmm.
keyra niður brekkuna, finna stæði
Já,
leggja mission. Í stöðumæli bara til að fá mér eitt kaffibolla
Já, hana. Nákvæmlega, bara erða þess virði þú veist, þetta alveg svona, já en hérna, villum að halda fram og heyra næst uppáhalds íslenska lagið þitt og eins og ég líka stundum oft sagt þetta þá finnst fólki þetta stundum erfiðast í flokkurinn sko, að velja uppáhalds íslenska lagið þitt, þetta alveg gali sko.
Líka, það ekkert eitthvað uppáhalds ég valdi þetta eiginlega bara af því ég búið þú veist, mikið erlendis og þegar ég fæ heimþrá að þá finnst mér geggja að sita á Ellie Vilhjálms
Ég ekki heyri inni Sveitin milli sanda, heiti þetta lag Atli Sanda heitir þetta lag, þetta Ellie Williams og þú varst svolítið að kveikja á henni þegar þú varst úti, Herdís.
Já, þetta eitthvað svona, bara svona, mér finnst maður einhvern veginn þessa mikil nostalgi í þessu, þá maður hafi ekki verið til þegar þetta kemur og þá einhvern veginn fer ég alltaf eitthvað svona vor í Reykjavík og sveitin eitthvað svona ótrúlega hérna fallegt.
Já,
og svo mikið líka svona eins og heyr mínu bæn ítalslag uppaflega mm-hmm. og maður minn bandarískur ég spilaði sveitin hérna milli sanda fyrir hann hann bara þetta ítalslag og ég alveg nei þetta Magnús Blöndal Jóhansson mm-hmm. hann bara nei þetta ítalslag og þessum tíma náttúrulega ekki neitt internet nei. Þú veist þannig að kannski verið einhver bara farið á tónleika
eins
og svipa svona því sem að var að gerast á Ítalíu á þessum tíma hver veit,
bara
setja þetta inn í sér sam og sjá hvað kemur upp sko.
Við þurfum bara að gera þátt mynda, sveimi þá en hérna, sko, þú ert náttúrulega já, vinnur sem kvikmynda tónskáld en þú heldur líka úti sóló svona verkefni
já, það er bara svona nýtt
já, einmitt, hvað er þessi langt síðan að þú byrjaðir í því
sko, í raun og veri var ég bara byrjaði ég kannski fulla þessu ári
já.
En búið að vera verkfall í Hollywood hjá 100 sögundum og svo núna eru leikar ennþá í verkfalli þannig að ég var að kláraði nokkuð til Cabin M. Night Shyamalan sem bara heljarinnar verkefni já. Og ég var næstu í ára að vinna og var mjög þreytt eftir það
mm-hmm.
og ég svona sagði einhvern veginn við aleiminni og bara nú ætla ég að taka mig pásu og gera plötu
mm-hmm.
en þá vissi ég ekki að myndi koma verkfall í 8 mánuði veist, eða bara út árið
og sér ekki fyrir endina á þessu, svona, hvernig
Það smá flækjustig hérna hjá leikurunum.
Já.
Þannig að vonandi bara klárast þetta þessu ári,
já.
En það hefur náttúrulega þvílík áhrif á allan bransan.
Já, já, þetta alveg...
Þannig að það bara svona forsum að sjör, það allt í bara stopp.
Akkurat. En ok, þannig að þú sest bara fyrir fram að tölvu og fer bara svolítið í eitthvað annað. Eða svona einhvern annan heim.
Þannig að ég fer bara að gera plötu loksins og ég búin að vera svona ganga með þessa plötu í maganum í ótrúlega langan tíma en einhvern veginn af því að boltinn byrjaði að rúlla í þessu kvikmyndadæmi og það tekur svo mikinn tíma.
Svo tímafrækt, já.
Þetta rosalega tímafrækt, þannig að ég hafði einhvern veginn aldrei tíman nema einhvern veginn á kvöldin mm-hmm. eða stundum helgar.
Mm-hmm.
Þannig að maður nær ekki að fara jafn djúpt og svo allt í einu skapaðist þetta rými þar sem ég gat sest niður og ég hafði bara 8 tíma á dag til að gera plötu.
Mm-hmm. Já, vá, einmitt. Og gerðirðu það?
Ég gerði plötu.
Vá,
þannig að ég núna að mixa hana.
Já, dásanlegt. Og þú gengur undir nafninu Könguló?
Já.
Var það bara eitthvað svona flip eða hvernig?
Já, ég veit ekki, ég með svona köngulófóbíu sem ég var lítil, ógisla rædd við köngulær og mér langaði einhvern veginn að þú veist hafa íslenskt nafn.
Já.
Og svo var sem mér könguló svo geggjað orð af því að það svo gemverulegt, að þú veist það hljómar ekkert eins og íslenskt orð,
nei, könguló,
þú veist það eitthvað svona
sérhljóðar og þetta svona
já, já. Og þú veist gæti verið einhvern veginn frá allt öðru landi líka
já,
ég veist það fallið þetta orð og svo finnst mér líka, þrátt fyrir sér hættu köngulær þá finnst mér að líka ótrúlega fallegar bara formið og vefurinn og allt það, þannig einhvern veginn, þú veist sagði ég bara þetta og svo Ætli það sé ekki bara fast núna.
Já, einmitt, þetta mjög áhugvert, af því að, þú veist, svo kannski þá Herdís Stefánsdóttir svolítið, önnur, annað, önnur tónlistakona.
Já, það önnur tónlistakona, já. Það raunur bara það sem að ég sit, já.
Já, þetta svona sikkur manneskjan. Svolítið.
Já, það sikkur væpið.
Já, og hvernig, ég meina, hugsaðu með þeir þegar þú varst að fara að byrja að gera þess að plötu, varst alveg bara svona, mér langar án sér svona, ég ætla að vera, þú veist, varstu með eitthvað svona konkrétt pælingar, þú veist,
Nei.
Nú ertu raftónlistar svona miðuð.
Já, algjörlega, og þú veist, kannski svona mest að svona talandum þegar hlutinir koma manna, þú veist, óvart, eins og bara basically, þú veist, allur minn ferill.
Mm-hmm.
Ég aldrei trúa því að ég myndi vera að vinna með tónlist og það sama með þessa plötu að ég einhvern veginn hef alltaf verið að pródusera hérna raftónlist og verið að gera einhvern veginn meira eitthvað svona, svona, svona skrítið og langt og flókið
mm-hmm.
og hérna og svo keypti ég mér Mellotron
að
fýta fallega hljóðfæri núna þegar ég var í LA
mm-hmm.
og Mellotronin mér svona, hérna ég spila ekki á gítar en hann mér svona gítar preset
mm-hmm.
Og svona slide gítar ég alveg svona, oh nice Þannig að ég byrjaði bara allt í hann að gera svona plötin í plöti sem er allt öðruvísi og allt annað en ég hef nokkru sinni gert áður.
Mm-hmm.
Alls ekki raftónlist. Þannig að það platan sem að koma út.
Geðvegt, spennandi. Og þú ert náttúrulega að fara að spila á Æslandi Airwaves.
Já.
Við kannski förum inn í það þegar við erum búin að heyra lagið, það ekki.
Mm-hmm.
Lagið heitir The Water in Me. Þetta Könguló.
The way down seems so easy and tender. Closing walls create a shelter in fact Light shining from the door is so irresistible Cruel nature takes what it can get This old promise has grown so empty, empty, empty See you.
lagalistan hér þetta lögataskvöld hjá mér er Herdís Stefansdóttir og við erum komnar bara nokkuð vel á veg. Við eigum bara tvö lög eftir en við vorum að hlusta á þig eða svona þitt sóloverkefni hér eftir og nú ertu að fara að spila á Iceland Airwaves
Já.
Sem bara svona sóló tónlistarkona
Já, eða svona sóló þú veist, já, ég stend á baku verkefnið og geri tónlistina en svo er ég, þú veist, að vinna með öðrum tónlistarkonum
Já.
Þannig til dæmis með Sölku Valstóttir Neon Me á þremur lögum
já.
Og svo ég að vinna með Rakeli
okay.
Rakel Sigurðardóttur
já.
Og hún á tveimur lögum
Einmitt, þetta svolítið svona kvenna orka
Já og þú veist þetta svona fyndi mig svona þú veist þegar maður kona sem að prótisera og samja tónlist af því að það svo einhvern veginn fólk heldur alltaf að konur að þær eru alltaf líka vókalistar eða söngkonur og flettir upp konum, þú veist þessu Björk þá kemur singer en að þú flettir upp manni að þá kemur artist
composer já. Já, singer, songwriter, eitthvað, já.
Svona fullt af böndum, þú veist, eins og massive attack og svona sem að hafa, þú veist, verið með aðra fronta en eru að semja tónlistina.
Já.
Þannig að fólki finnst ruglingslegt að kemur einhver kona sem ekki endilega að fronta
Einmitt.
Bandi sitt.
Já, nokkvælega. En finnst þér þetta svona ógveikjandi að stiga inn í þetta, að fara bara á sviðið og,
já.
Þú veist.
Já, mér finnst það mjög ógveikjandi og ég vona að ég finn einhverja leið til að hérna njóta þess meira að koma fram, þú veist að ég hef alltaf verið alveg svona smá feimin og hérna og mér finnst alveg bara mjög ógveikjandi að fara upp á svið.
Þetta allt annað heldur en að vera bara inn í stúdíó og eitthvað
að einbytta sér. Já, og það er að hluta til ástæðum fyrir ég fer einhvern veginn þá vegferð að ég svona baku tjöldin og að vinna í stúdíó og þarf ekki að hérna hitta fólk og eitthvað og svo
syngja fyrir framan alla.
Já, en svo finnst mér alltaf sko þannig ég alltaf mjög hrædd fyrir tónleika og mér líður hræðilega bara í svona 4 eða 5 vikur.
Er það?
En svo stundum þegar ég kem upp á svið þá eins og eitthvað gerist.
Já, einhver töfrar.
Og þá fari ég bara inn í einhverja aðra vídd. Þannig mér finnst það í raun og veru geggjað.
Mm-hmm.
Þú veist, mér finnst í raun og veru geggjað að koma fram þegar ég næja yfirstiga óttan.
Já. Sem þú munt gera fyrstu helgin í nóvember og ég hlakka til að sjá. En við ætlum að fara næst í lag af síðustu tónleikunum sem þú fórst á.
Já.
Viltu segja okkur svona hvaða tónleikar það voru?
Já, það var hérna Jóhann Jóhanns og Philip Glass í Hörpu með Sinfoníhljómsveit Íslands, Daniel Bjarnason, tónskáld, að stjórna.
Mm-hmm.
Og þarna var verið að flytja fyrsta skipti langt og stærsta hljómsveitaverk sem að Jóhann Jóhanns samdi á sínum ferli, Prayer to the Dynamo og geggjaverk.
Mm-hmm.
Og það voru spiluð þarna líka 2 önnur verk eftir hann úr englabötnum og virðulegu forsetum.
Já, þið unnuð eitthvað saman, var það ekki?
Eða, já, svo þegar ég var í New York og var að læra tónsmíðar þá hefði Jóhann fengi hérna Óskars tilnefningu fyrir The Theory of Everything.
Mm-hmm.
Og hann var í New York og hérna og að verið að sýna myndina og var svona hérna spjall eftir.
Já.
Og ég fór sér satt og spjallaði við hann eftir sýningunum og sagði að ég frá Íslandi og að læra kvikmyndatónlist og eitthvað og bara mjög næs.
Já.
Og svo var svo fyndi, litla Ísland, að ég sérst var að leigja herbergi í íbúð með systurdóttur hans.
Já, sem þú vissir ekki, eða þú veist hvernig...
Jú, ég vissi að það var skild.
Já, ok.
Já, ég held að sé systurdóttir.
Já.
Og hún segir, akkur ég heyrur ekki bara Jóhanni, hérna er e-mailið hans.
Já.
Ég sendi Jóhanni e-mail og eitthvað, hæ, hérna, ég var bara að pæla, þú veist, ég bara býi í New York en þú veist, eða vantar einhvern tíma einhvern til að hjálpa þér. Og hann sagði bara, já, ég reyndar aldrei verið með einhvern starfsnema eða einhvern til að hjálpa mér.
Mm-hmm.
og en þú veist bara kúl að heyra í þér
Já.
Og svo bara líða nokkur mánuðir og þá ég að fara til Berlínar og þá sendi ég aftur á Jóhann er eitthvað hæ, hérna langar að hittast í kaffi og þá svarar Jóhann bara hæ, geturðu byrjað á mánudaginn
Nei,
þannig að ég okay. ætlaði bara að fara í eitthvað svona helgarferð til Berlínar og svo bara flutti ég til Berlínar og fór sérst að vinna fyrir Jóhann þegar hann var að gera tónlistinu fyrir Arrival
Já, vá, einmitt svakar ljóðheimur þar
Já,
dásanlegt. Við ætlum að heyra sérst að lag sem var flutt á þessum tónleikum sem heitir Odi et Amo Odi síðustu tónleikun sem þú fórst á herdíslagið Odi de Amo, en það bara nánast komið að lokum hjá okkur, þetta búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt fjölbreyttu listi, þannig séð ekki kannski mjög poppaður en skemmtilegur
gera betur næst
kemur aftur næsta ári og þá listu við bara Britney Spears nei, en við ætlum að enda þetta á lagi sem að verður spilað í jarðaförniðinni, mjög morbid spurning, ég veit það, en áðurinn við fyrir þangað, Hvernig líta dagarniðinir út núna? Ertu í einhverjum stórum verkefnum?
Ég að undirbúið mig fyrir Eurovision-tónleikana og ég að vinna í hérna verkefni en ég að fara í rúlla inn í mjög stórt verkefni núna
okay.
á bara í byrju næsta árs.
Er það Hollywood?
Það já.
Spennandi, eitthvað sem mátt segja eða nei?
Nei,
okay.
það má aldrei segja
neitt. Nei, má aldrei segja neitt. Já. En hérna, ok, þannig að þú færð þó einhverja vinnu þrátt fyrir verkfall og svona?
Já, þetta svona smá krókaleið, sko, af því að þetta heitir, verkalýsfélag. Þetta SAG og hérna sem að leikarar eru hluti af. En þetta svo sett myndin skotin í Kanada og hann leikstjórinn nær einhvern veginn að fara í kringum þetta.
Sniðugt dásanlegt, þannig að við munum heyra í þér á kvítatjaldinu allavega einhvern tímann, náinni framtíð
Já, vonandi, ef maður klúrar þess ekki að þá hérna næsta sumar.
Ég ekki mikilvæg að gera því. Og svo auðvitað, hvet ég fólk til að kíkja á, á því á Æslandi Raus. Ertu að spila, hvar ertu að spila?
Fríkirkjan, klukkan 10:08. Það er líka geggja prógram, það sem sagt, ekki Árný Margrét?
Jú, já, Árný Margrét, já.
Tökum við það aftur. Það sem sagt Árný Margrét sem að spila fyrstu tónleikana.
Já.
Svo kem ég, Konguló, og eftir mér kemur 80s Evansson.
Já.
Gerir svona fallega hérna píanótónlist svo Sandra Jati geggi tónlistakona og svo Nanna
af
Monsters and Men það þetta sem sagt aðal kvöldið í fríkirkjunni laugardaginn 4. nóvember
geðvikt og þetta líka rými svo æðislegt þú svona hrátt einhvern veginn getur gert svona skemmtilegar akústískar pælingar og eitthvað
Algjörlega.
Þetta verður, ég hlaka mikið til en við ætlum að heyra þessast lagi sem verður mögulega spilað í jarðaförinni og það lag eftir manninn
já
Já, hvað veldur því að þú að þetta?
Við erum svona tónlistalegir sálufélagar sko
Já.
Og að tónlistin hans alveg svona fer inn í hjarta mitt og mér svo fallegt að þetta lag heitir An Ending a Beginning. Það ekki dauðin?
Nákvæmlega. Þetta
Endir á einu, byrjun á einhver öðru.
Nákvæmlega. Þetta sérst Dustin O'Halloran sem ég náttúrulega í sama bransa.
Já.
Er það ekki? Já. Og við ætlum að heyra sérst að þetta lag sem heitir An Ending a Beginning sem að mögulega verður spilað í jarðaförinni þinni Herdís. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Skulum heyra þetta lag, An Ending a Beginning.
Hérna, já, við skulum bara fá lag. We'll be right back.
Dagar í höllinni. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahöllin. Fyrir lifandi heimili.
Megi allar góðar vættir vaka yfir þér og þínum. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Njóttu haustsins í Evrópu á okkar besta verði. Frá 26.900 krónum til 19 áfangastaða, báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti annan júní. Æslandir.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
La Familia vill ítalst og þá fær La Familia ítalska veislu. Kapís? Við eigum allt sem þú þarft fyrir ítalsku veisluna. Krónan.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Góða kvöldið, kæri hlustendur, rásar tvö. Það var næta þetta farin í gang á þessu fallega lögundarskvöldi. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera þetta næstu þrjá tímana eða til miðnættis. Og ef að þú hefur ekki heyrt í þessum þætti áður sem heiti næta þetta, þá þetta bara svona þáttur sem að bara þú getur tekið þátt í með því að hringja. Eða senda póst, eða skilaboð. Og pósturinn eins og ennlega ingi.th.ruf.is og svo það Facebook síðan nættuvaktarinnar og finnum það bara á Facebook. Heitir bara nættuvaktar ása 2 og það hægt að senda skilaboð. Og ég reyna að koma öll í lofti sem að kemur inn sko og geri allavega mitt besta til þess. En þetta svona þáttur sem að þú getur haft áhrif og það bara hægt að hringin og spjallum daginn og veginn og bara spjallum eitthvað sem að manni langar að spjallum eða bara hringja og segja herri, áttu þetta lag hérna nefnir að spila það fyrir mig, ok bye það má líka sko en það alltaf gaman að taka svona púlsin á fólkinu svona, út landi það er hringt hingað svona víðast hvar af landinu sko og jafnvel utan landsteinana sko ég hef ekki sýnda frá Mexíkó og Spáni og Nóri og Denmark og ég veit ekki hvað maður, það svakalegt en hérna ég var að opna hérna frétta síðan á lotto.is maður, haldið þið að það hafi ekki einhver einn verið með alla fimm tölurnar réttar maður eða er þetta orðna 6 tölur nei, þetta 5 tölur þeir bara hækkuð aðeins hérna, sko, hæsta talan orðin aðeins herri sko. Þannig að sá það einhvern tímann um daginn sko. Það var heppi spilari sem að keypti miðan sinn á lotto.is og var með alla tölurnar réttar og fekk fjórfaldan pott og fæ bara óskiptan pottin 54,5 miljónir þetta ekkert smáður að með en svo eru þrýr með bónusvenningin og hver þeirra fær rúmlega 222.000 krónur einn með hinir áskrift hinir tveir voru keyptir á lotto.is Abrasalis en það 31. maí þetta síðasti dagurinn í maí svo bara eftir þrjá tíma það eru komin 1. júni pæliði í þessu þetta búið að vera ljúfur maí og við vonum bara að júni verði eins og ljúfur og að veist að kosti sveinni hlutin að maí var ég ekki bara allir maí ég ekki allir með þetta raun en hérna við spilum músík svona til svona, eða ég spila músík til svona cirka bát svona hálftíu og þá opnum við síman og bara byrjum að bomba óskalögunum í loftið og svona en byrjum þetta í kvöld á þessu hérna þetta svo gott maður, þetta alveg verta að reyða þetta upp svona af og til þetta eru Violent Femmes og Gone Daddy Gone vel maður Violent Femmes herði en Iceland Airwaves það var nú tilkynnt einhvern tímann fyrir einhverju síðan hátna, að læna upp þar og sem að hátíðin fyrir fram hátna 7. til 8. november og það sem að sko ég rak augun í sko var að þessir hérna að fara að tróða upp að þetta eitt skemmtilegasta íslenska tónleikabandi sem að ég veit sko Retro Stefson Ég einmitt man eftir að þau spiluðu á Airwaves 2012 það var algjörlega tjúlað sko þannig að ég mæli með að næla sér með á Iceland Airwaves og skella sér á Retro Stefson
nothing else.